naszego rewolucjonarnego odpora.
Stephen Hawking izgnan z Cambridge'a izdał nową knigę. Pisniczka zbirka Borisa Kopitarja powiązała majchni średnioeuropski državi. Polemiczna oddaja Pomenek, kako vzgajati slovensko mladež. Sekta, ki žre svoje umrle člane, rešitev ali konec za človeka. Pripovedovanja Roberta Kureta o dogajanju v dinastiji Kardashianovih.
Stephen Hawking, ki so ga prejšnji teden brcnili skozi zadnja vrata slovitega Cambridgea, je včeraj izdal svojo novo knjigo Bit in vesolje. V njej je objavil svojo novo teorijo vesolja, ki sam obstoj vesolja zanika. Hawking zatrjuje, da je povsem možno, da je vesolje zares kdaj obstajalo, da pa danes o obstoju vesolja nikakor več ne moremo govoriti. Druga novica, potem ko je slovenski in avstrijski duhovni horizont docela razburkala pesnička zbirka Borisa Kopitarja Pisma domovini v verzu, sta Slovenija in Avstrija sklenili bilateralni sporazum o intenzivnejšem kulturnem povezovanju. Določena je bila skupina, ki bo pripravila dokument za skupno nadnacionalno poezijo. Poslušajmo, kaj nam je o tem povedal priznani slovenist Lovro Kuhar.
Pozdravljeni. Dejstvo pač je, da gre v primeru poezije Borisa Kopitarja za eno praktično popolno sodobno neosimbolistično estetsko tvorbo in se mi tukaj zdi to dejanje avstrijske države, avstrijske vlade natančne oziroma kulturnega ministrstva ena, kako bi rekel, čista manipulacija, ne? Ker gre za pravzaprav neko prisvajanje neke tuje kulturne dediščine za nekaj svojega. Avstrijci se pač morajo zavedati, da če se mi zdaj gremo neko združevanje nacionalnega kanona, potem morajo sprejeti tudi kalibre ala Miško Kranjec pa še koga drugega. Tako da tu gre za...
Najlepša, hvala Robert, želim ti lep dan in vse dobro naprej v tvoji akademski karieri. Sedaj pa The Clash in Ghetto Defendant.
Starved in Metropolis. Hooked on Necropolis. Addict of Metropolis. Do the worm on Necropolis. Slam dance Cosmopolis. Enlighten the populace.
Your town.
The gods are itchy.
Forced to watch at the feast. men sweep up the night. Flipped pieces of coin,
broken bottles,
exchange for birthright,
drafted in a jiffy.
Ghetto defender, it is heroin pity.
Strung out committee,
not to gas the button. Ghetto prince of gala poets was bounced out of the room
to ramble
by the bodyguards of greed for disturbing the tomb.
1873.
His words like flamethrowers.
Paris Commune.
Burnt the ghettos in their chests. His face painted whiter. Then he was laid to rest.
Died in Marseille.
Ghetto.
Buried in Charlottesville.
It is heroin pity. Not to gas the baton toe. Stop to take in the city.
Shut up in eternity.
It is heroin pity. Not to gas the baton toe. Stop to take in the city.
Guatemala, Honduras, Poland. Years war. TV rerun invasion. Death Squad Salvador. Afghanistan meditation. Old Chinese flu. Kick junk. What else can a poor worker do?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, prav lepo vas pozdravljam v naši polemični oddaji Pomenek. To jutro bomo govorili o vzgoji šoloobveznih otrok, še prej pa si poslušamo neko izjavo, o kateri, mislim, ki bo pravzaprav nekako razgalila to našo temo do potankosti. Nadaljujemo čez nekaj trenutkov. Hvala.
Kaj pa recimo Jan Plestenjak?
Ko Luškan.
Luškan?
Ja.
Kaj še misliš, da je opojst?
Ni dober.
Ne? Zakaj misliš, da ni dober?
Ker ni čefurček. Ker ni čefurček.
Ker ni čefurček, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Ali bi morali Slovence vzgajati tudi v dobre ljubimce in ali bi Slovenke morali znati pozitivno vrednotiti tudi Slovenčev penis? O tem nam boste več povedala naša cenjena gosta, to sta Njala Auber in Angel Bojan. Njala, vi ste dramaturginja, nezaposlena, kako ste mi pred oddajo zaupali, prosil pa bi vas, da pojasnite, zakaj ste se odločili v studiju priti goli.
Oh, veste, kako je. Tekla sem skozi jutranjo roso in na vsakih 10 metrov mi je postalo malce bolj vroče, namreč ne uporabljam javnega prevoza, ne uporabljam navadnega prevoza. Tudi moji otroci ga ne hodijo na izobraževanje in goli in peš, ker v bistvu se premaknejo samo iz svojih spalnic.
Torej, bilo vam je dejansko prevroče, da bi lahko bili sicer...
Ja, razmišljala sem o vašem o povodu za to oddajo. Jan Plestenjak ni moj najljubši pevec, a vendarle je zelo vroč in tako sem
tudi
prišla.
Tudi na tak način nekako lažje komunicirate kot neko erotično.
Ja, moram vam zaupati, da sem si imena svojih otrok napisala na lepo bradovičko.
No, dobro, hvala za enkrat, gospa Anjala. Pa vi, Angel Bojan, vi prihajate za zavoda svetega Vincenca. Sprva ste insistirali, da na tak način ne mislite sodelovati v oddaji, če bo gospa Anjala gola. Zakaj ste si potem premislili?
Oh. Tako je, ker gre na vse zadnje za otroke. Ne?
Ampak kaj nas ni bog?
Oprostite, govorim. In moram priznati, da mi kljub temu gre, bom rekel, kar prostaško malce na kozlanje. Žensko telo je vendar nekaj povsem gnusnega. Še posebej, kadar je razgaljeno in še posebej, kadar je razgaljeno v radijskem etru.
Oh, s tem se...
Tako da prosim, če se lahko malce posvetimo.
Hvala vam. Prosim,
bomo govorili tudi o otrokih.
Skušajte se nekoliko zadržati, gospod Bojan. Torej, vprašanje za oba. Otrok, vzgoja, spolna identiteta, ljubezen do sebe, ljubezen do drugega. Je tega v slovenski šoli premalo, se mladi pred puberteto premalo ljubijo? Morda, gospa Nijana.
Moje izkušnje so, da se moji otroci, ki jih sama poučujem, da takoj na začetku povem, na našem ranču v Dragomerju, ljubijo. Seveda se ljubijo, oziroma imamo zjutraj, ko naredimo pozdrav soncu, ritual, da se poljubimo na čelo in na brado.
Kaj pa recimo pojem ljubezen nasploh v nekje v tej vaši skupnosti?
Ljubezen je zelo širok pojem, to bi se verjetno strinjali vsi v tem etru. Torej sesterska, bratska ljubezen je med njimi in materinska seveda, ljubezen do znanja, vedenja, do vseh teh čudes, ki nas navdajajo. Tukaj je seveda tudi seks, ki pa ga začnemo z našimi otroci.
Nekar ne pretiravate, gospod Jana.
Torej, gospod Bojan,
ljubezen med mladimi pred samo puberteto.
Veste, kako tega odločno preveč v slovenskih šolah, v slovenski didaktiki nasploh, vse je že obarvano z erotiko. Oni dan v našem zavodu grem na stranišče in mali deček kaže penis neki deklici. Ne? In kje je to pobral? Ja, je rekel, pri Atiju, ki daje penis mami, sem videl. Ja, oprostite, primarne socializacije ni.
Gospod Angel.
Primarne socializacije ni, zato pa vzgajamo družbene pijavke, ki nas bodo obrale do kosti.
Gospod
A se razumemo? In gospa je prej del problema kot rešitve.
Aha.
Ne.
Ja, ne.
Veste kaj? Kdaj pa, kako pa naj vidi otrok resničen penis v rokah, če ne tako kot ste ravno...
Na poročno noč, gospa, ga vidi.
Če smem
in na poročno
intervenirati,
noč,
prosim.
Vi bi radi uničili poročno noč, čeprav sem popolnoma proti poroki, ampak poročno
prosim,
noč bi...
Umirite.
A vam, a lahko, lepo prosim, bi vi radi uničili s tem, da se mlado poročenca ukvarjata s tem, kaj je to in kam ga dati. Gospod, to je popolnoma...
Gospa, ste že slišali za krizo vrednot? Ker jaz sem. In se dnevno soočam z njo. Ne.
Moji otroci nimajo nobenih vrednot, nimajo nobene krize.
Oprostite, gospod Jalen, samo toliko. Kdaj pa je po vajnem zares dobro začeti z temi nebrzdanimi, povsem podivjanimi spolnimi odnosi?
Takoj, v oralni, analni fazi. Veste kaj,
kdaj
ja pa
takoj?
To je do četrtega leta se izoblikuje otrok kot celotna oseba.
Po četrtem
oseba.
Letu.
Do četrtega leta, gospod.
Do četrtega
gospod.
Leta obvezno.
Totalno obvezno.
Gospod Bojan.
Gospa ima očitno pedofilska nagnjenja.
Nikakor.
Kakor sem že rekel, je del problema.
Ja.
Zavrti ste in to ustvarja, zavrte posameznike.
Gospa, nisem zavrt, sem pa poduhovljen, za razliko od vas. Pa
tudi jaz sem poduhovljena, pa ne verjamem v vašega Boga, ampak v svojega.
Skačete mi v besedo?
To je res, se pravičujem.
Kako bi rekel, na prvo poročno noč lahko uživamo... Božji sad, pa čisto nič prej, ne?
Ali bi lahko mladim po vašem spolnost približali tudi skozi verouk ali pa ravno skozi verouk?
Uprostite, no, ampak verouk je vendarle nekaj resnega, ne? Tukaj se pogovarjamo o duhovni rasti, o horizontu, ne pa o takih...
V redu, v redu.
Nečistostih telesa, ne? Ne vem, zakaj silite se.
Se upravičujem. Nisem vas želel provocirati.
Jaz sem prva podpisnica.
Ampak vi, gospa Njana, ste vendarle...
Spolna vzgoja v prvi razred.
V prvi razred.
Ravno smo začeli s to kampanjo, vam lahko potem predstavim našo spletno stran spolnavzgoja.si.
Aha, ampak poglejte, gospa Njana, vi ste, kakor ste mi zaupali, tudi mati večjih petih otrok. Kako to usporejate z enostavnim dejstvom, ki ste mi ga ravno tako predočili, da je vaša najdaljša zveza s katerim koli moškim trajala največ 3 mesece?
Povejte
mi. Bi si želeli, da takšno življenje, kot ste ga živeli, vi živijo tudi vaši otroci, ali pa so to za vas povsem nerelevantno vprašanje?
Bog ne daj.
Ne, seveda. Veste, kaj se zgodi po 3 mesecih? Spori. Negativna čustva, negativne atmosfere, ki vplivajo zelo slabo tako na ino otroke.
Se pravi, samo ta proces gnezdenja, zaploditev in
to je predvsem zelo pomembno. In v tem času so tudi semenčica zelo pozitivno naravnana. To so srečni otroci, ker ko so otroci spočeti v negativnem okolju, po sporu ali v nekih neprijetnih okoliščinah, pride do depresije.
Kak komentar?
No, oprostite, najprej pa mi dovolite tole bodico. Ženska, ki ni sposobna obdržati moškega, vsaj v božjih očeh, ni ženska. Otroci se morajo učiti latinščine in matematike, teh tako imenovanih trdih znanosti.
Ja.
Ne pa neumnosti, ki jih poberejo ne vem kje takih gospeh. Tretje, gospod, čeprav vidim, slučajno sem pogledal, ste ves čas, ko govorite z gospovo erekciji. Vi imate zdajle erekcijo. Zaradi česar je meni neprijetno.
A vi je pa nimate?
Nikakor.
Gospod Bojan.
Nikakor in nikoli.
Jaz mislim, da se ga je treba zjutraj pošteno zdrkat, da ste lahko čez cel dan normalni.
Še morda kak komentar na tole misel, gospod Jalen?
Ne. Mislim,
sicer pa, gospod Bojan, ste eden redkih strokovnjakov v zvezi z didaktičnimi študijami iz Rajnke Avstro-Ogrske. Katere so bile poglavitne značilnosti takratne vzgoje?
Veste,
predvsem na področju spolnosti bila, če bila konkaj.
Zdaj le vidim, da nimamo časa, ampak vabim vse starše, da pridejo na zavod svetega Vincenca. Vsaj naslednje leto, kjer imamo zopet vpis, tudi gospo vabim, da pride vpisati svoje otroke. Morda bo v tem primeru za njih še kaj upanja, v nasprotnem primeru se bojim, da bojo končali v mamilah.
Gospa Njala, je pojem Avstro-Ogrske za vaše otroce pozabljen pojem ali je to...
Učimo se o Avstro-Ogrski, seveda se učimo v sklopu zgodovine. Bi pa lepo prosim replicirala na tole mamila, gospod, duhovnik ste, ne?
Seveda sem, ja.
Mamila so nujna in prepotrebna stvar, da se ljudem odprejo misli. Mi imamo pri 14 letih, ko se začne šola, se poje tripe. Normalno. Da se ljudje razbremenijo in da dobijo občutek za abstrakcijo in vi ne morete si misliti, kako lepo potem rišejo.
Gospa, vi bi morali predavati v marici, ne pa v radijski oddaji.
Jaz nikomur nič ne predavam, z razliko od vas.
Prosim, tako, to je bilo zaenkrat dovolj, zares vam hvala za ta kratika, vendarle izjemno izčrpen pogovor.
Ja, klima bi lahko ugasnila, ne?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, to je bil Pomenek, delovni ljudje, lep dan je pred vami, z vami sem bil Peter Karba in nasvidenje, poslušali bomo pa komad Holy Other in Pouring. Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, še zmeraj smo v teh kovinah našega revolucionarnega odpora. Četrta novica. Ost našega raziskovalnega novinarstva, Robert Kuret, je prišel na sled sekti, ki se hrani s svojimi preminulimi člani. Robert, dobro jutro. Zakaj gre? Ali lahko na tak način rešimo problem pomankanja hrane v svetu? Ali lahko rešimo problem lakote, Robert? Prosim.
To je v prvi vrsti etično vprašanje. Lahko. Praktično rečeno pa lahko.
Še kak komentar, nekakšne za...
Jaz bi povedal, kje smo to najdeli, ne, pravzaprav. Sej,
ja, prosim.
Konc koncev smo kopali, pa kopali, da smo prišli do tega, ne, sej, to ni bilo kar tako, a veš.
Ste nosili glavo v...
To je bilo v Iški Vindgar. Veš, kje je to? Iški Vindgar.
Ja.
Tam, dost vode tam, ne. Sej, to je ta problem, sej, ko folk nima drugega za jest tam, ne, mislim ljudje. Ker je toliko vode...
Vi ste to potem prvič objavili, kje... to novico?
V znanstvenem glasilu arheološko...
Arheološki vestnik.
Arheološko je samo naslov.
Aha, arheološko. Ali lahko, torej pravite, da lahko rešimo problem lakote?
Zagotovo, zagotovo. Ampak zdaj tukaj vprašanje, a se vam zdi to sporno, da ljudje jejo ljudi? Bi lahko prenesel to? Za primer, ne, zdaj, da bi mi vi tukaj umrli pred očmi, jaz vas ne bi mogel enostavno pojesti. Ne, nek zadržek imam do tega. Zdaj je pa tudi res po drugi strani, da v sili pač še hudič muhe žre, ne, oziroma če bi malo prenesli na tekočo situacijo, v sili pač človek človeka žre. Ne? In v Iškem Vindgarju očitno je taka sila.
Kim Kardashian segment na Radiu Študent.
Pozdravljeni, dragi poslušalci, drage poslušalke. Zdaj, kot obstajajo na svetu ljudje, ki zagotovo še niso slišali, pa bog si ga vedi, kako je prišlo do tega, kdo je recimo Charlie Chaplin, ali pa kdo je Pamela Anderson. Verjamem, da se najde tudi kak ignorantnež, ki je ob omembi imena Kim Kardashian samo visoko pomitnil z obrvmi in si mislil, what the fuck, sem pa jaz glih kar slišal. No, za take, ne, za te izjeme, upam, da so samo izjeme, da jih je kak en na milijon ali pa dva milijona, ne, kukor nas je Slovencev, kakorkoli že, pardon za to zastranitev. Kim Kardashian je... Zvezda je diva. V bistvu se je prvič začela pojavljati takole v javnosti, ko ga je napolno žurila s Paris Hilton, to je ta znamenita dedinja hotelske verige Hilton in pa tudi avtorca par kultnih in nepozabnih filmov. In na začetku so se vsi spraševali, kdo je ta lisička lepotička, ki ga žura z našo Paris. Ampak lahko vam povem, da se po kratkem času nihče več ni spraševal, kdo je Kim Kardashian. To je bilo po eni strani tudi zaradi znamenitega sex tapea, ki ga je ven releasil njen fant, njen bivši fant pravzaprav, ali pa mogoče je bila to ona sama in na katerega se v tem momentu, ko jaz to govorim, si ga pridno molze kakih cirka 100 tisoč moških po celem svetu. Verjeli ali ne. Ampak nesrečna novička, Kim je nažalost od dana hodi namreč z znamenitim reperjem Kanye Westom. Kaj se dogaja v življenju Kim Kardashian? Ja, pravzaprav prihaja kar do precejšnjih zapletov in zdaj danes bo fokus na teh prijateljskih odnosih. Ne. Kim seveda ima veliko prijateljev, ampak en je še posebej ljub in to je Jonathan Cheban. On vod tudi nek resničnostni šov, kamu ga je ona zrihtala, ampak zdaj so bili problemi, ne, ker ta Jonathan je šel na eno fuzbal tekmo od bivšega fanta od Kim in to je Kim strašansko razpizdilo, ne, ker to je konc koncev njen najboljši prijatelj in je to zdaj ona razumela kakor neko izdajstvo proti njej, da je pa on zdaj šel gledati njenega bivšega fanta in sta se zaradi tega Kim in Jonathan blazno pičila. ampak sta nekako zgladila ta spor. Zdaj, sta šla pa prejšnji teden tudi v Los Angeles, ker Kim je tam morala promovirati te svoje dizajnerske obleke, pa v bistvu tudi svoj imidž konc koncev se družiti s feni in sabo je vzela tudi tega svojega najboljšega prijatelja Jonathana. On se je pa tam pravzaprav na smrt dolgočasil. Kaj je bil razlog? Kim mu ni posvečala najmanjše pozornosti. On je bil tam, kaj, nič ni mogel sam sabo, samo bolščal je v prazno in gledal in človek se je na koncu v bistvu potem tako užalil, da se je zaklenil v hotelsko sobo. In do boga Kim je iskala tega svojega najboljšega prijatelja Jonathana, ki je po celem jebenem Los Angelesu. Pa Los Angeles ni Ljubljana, torej ga je iskala prekleto dolg. In na koncu je le odkrila, očitno, da se skriva v hotelski sobi in mu je trkala ene pol ure na vrata, češ, dej mi odpri, pa dejva se pogovoriti. No. In se je človek, ja, končen v smilu, je sprejel noter in je rekel, ja, skoraj si me ignorirala, ne? Nač se nisi pogovarjala z mano. In Kim je v bistvu ugotovila, da je pač s prijatelji tako, da jih je treba negovati, da so bolj dragoceni od denarja, od zlata, pa tudi česar koli drugega, in sta se pobotala in šla na sprehod. Je pa tam eskaliral en nov mali problemček in to je bil, da se je Kim hotla slikati pod enim napisom West. Ne? Zdaj, to je Jonathanu precej zamoril, ker to je priimk njenega fanta Kanye Westa in so se pojavile špekulacije, a je zdaj on v bistvu res sploh njen prijatelj, ali pa samo zelo potrpežljivo čaka, da se ga bo Kim napolno natreskala in da jo bo lahko izkoristil za seks, po domače povedano. Nič se sicer še ni zgodil, ampak verjemte, da ko se bo najmanjša stvar premaknila na temle področju, je ne boste zvedeli prej nikjer drugje, kukar v rubriki Življenje Kim Kardashian na Radiu Študent. Dragi moji poslušalci, kdo išče prijatelja brez napak, ta bo ostal brez prijatelja.
Pakamo. Spoštovane poslušalke in poslušalci, to so bile prve te kovine našega revolucionarnega odpora. Ob 22. uri prihajajo odmevi. Bodite še naprej z nami. Nasvidenje.
Te kovine našega revolucionarnega odpora.